As danzas en España. Existen numerosas danzas folclóricas en España. Podemos atopar tipos comuns. Os tipos comuns son formas musicais tradicionais que se repiten en moitas pezas da música popular española, a jota, fandango ou de seguidilla. Teñen ritmos e estruturas fixas que serven como modelo para cantar e bailar. Estas fórmulas aparecen tanto na música folclórica como na música académica, xa que moitos compositores utilizaron os tipos comuns para crear as súas obras, inspirándose na música folclórica. Bailes característicos. Os bailes característicos son danzas tradicionais propias dun territorio ou dunha comunidade concreta. Estes bailes están ligados á historia, aos costumes e á vida social de cada pobo e adoitan transmitirse de xeración en xeración xunto coa música que os acompaña. Non son só unha forma de diversión, senón tamén unha maneira de expresar identidade cultural. En España, a gran diversidade cultural fixo que xurdiran moitos bailes característicos diferentes, con movementos, ritmos e funcións variadas. Algúns bailes teñen unha función social, para festas e celebracións populares, outros teñen un carácter cerimonial, relixioso ou representativo, poden bailarse en parella, en filas, en corros, etc., e algúns demandan a utilización de teas, paus ou espadas como elementos básicos das coreografías. Os bailes característicos permiten comprender mellor a cultura dun territorio, xa que a través deles reflítense formas de vida, relacións sociais e sentimentos colectivos. Por iso, son unha parte fundamental do patrimonio cultural e material. Algúns dos máis coñecidos son Aurrescu, de Navarra e País Vasco. A Sardana, de Cataluña. A Muiñeira, de Galicia. Agora, animádesvos a integrar unha danza no voso conto musical.